ajunge la introducerea sistemului de vize, aceasta ar lovi în primul rând în oamenii care sunt nevoiți să-și caute un loc de muncă peste hotare. Organizatorii au menționat că nu își propun să critique niciuna dintre părțile implicate în schimbul de replici, ci să caute susținere din partea societăților civile din Republica Moldova și Federația Rusă pentru a împăca politicienii certați. Scriitorul Victor Sumdeev spune că mesajul lor este susținut de către mulți intelectuali, dar din anumite motive ei se tem să semneze declarații. În primul rând este vorba de pedagogi care se tem să nu piardă locul de muncă. Eu nu o să mă mir dacă cineva dintre semnatari se va retrage din grupul de inițiativă în urma presiunilor care se vor face asupra lui. În final menționăm că potrivit agențiilor ruse de presă, Duma de la Moscova examinează posibilitatea introducerii unor sancțiuni economice împotriva Republicii Moldova, pe fundalul unor declarații politice dure lansate în ultimul timp de către oficialități din cele două țări. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Și vă mai spun în încheierea acestui segment electoral că de astăzi au început dezbaterile televizate. În emisiunea noastră de mâine vom analiza cu câțiva experți prestația liderilor ce au apărut astăzi în aceste dezbateri.
Acum două zile, marți, la întoarcerea de la Moscova, președintele României, Traian Băsescu, a spus că a discutat cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre posibilitatea ca România să se implice în soluționarea crizei transnistrene. Băsescu spunând:
sigur, România a pierdut șansa să fie implicată în găsirea unor soluții ale problemei transnistrene. Acum este dificil să reașezăm sistemul de negociere pe problema Transnistriei, dar așa cum am făcut-o și în alte întâlniri, și cu această ocazie am subliniat interesul României de a fi participant la găsirea unei soluții pentru problema transnistreană, acest lucru plecând de la realitatea că Transnistria este foarte aproape de frontiera românească, este un conflict înghețat, iar un conflict înghețat poate evolua extrem de rapid și negativ în orice moment, fără ca lucrurile să poată fi serios controlate. Deci noi considerăm că problema transnistreană este o problemă de securitate națională care vizează și România.
O declarație de acum două zile a președintelui României. Europa Liberă l-a întrebat pe liderul comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc, ce părere are despre această declarație și cum vede Partidul Comuniștilor o posibilă implicare a României în soluționarea crizei transnistrene. Victor Stepaniuc.
Consider că nu ar trebui să participe, deoarece indiscutabil Ucraina, Rusia, deci populația aceasta de limbă rusă, minorități naționale, într-un fel este argumentat participarea Rusiei și Ucrainei la tratative. Rusia reprezintă una din marile puteri ale lumii și dacă noi invităm ca la aceste tratative și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, deci există o logică. România, știți, asta e foarte tangențial, ar fi participarea ei. Adică eu aș considera că nu este de dorit, luând în vedere că acesta este un conflict regional, dar mai mult chiar european, de separatism, mai logică este participarea Uniunii Europene, în primul rând a Uniunii Europene. Eu aș spune așa, în primul rând a Uniunii Europene. Dar luând în vedere și interesele geostrategice ale Statelor Unite ale Americii, ca o supraputere a lumii contemporane, deci este logică și participarea Statelor Unite. Deci eu personal nu văd locul României aici. Noi putem fi satisfăcuți, numai că România de fapt are, s-ar părea că are o poziție foarte clară, și aia este o poziție pozitivă și este o poziție pro-Republica Moldova în soluționarea acestei chestiuni transnistrene. Bine că ea s-a expus clar. Dar participarea, deci aici merită să ne mai gândim.
Liderul comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău, Victor Stepaniuc. Marți, ministrul ceh de externe, Cyril Svoboda, declarase că țara sa este interesată ca emisarul Uniunii Europene pentru Transnistria să fie ceh. Și Victor Eschenazi Moroșani a adresat câteva întrebări pe această temă lui Jaromír Plíšek, fost ambasador al Cehiei la București și acum directorul secției Europa Centrală din Ministerul Ceh de Externe.
În ce stadiu se află negocierea pentru stabilirea unui trimis al Uniunii Europene în Moldova? A fost prima întrebare pe care i-am adresat-o lui Jaromír Plíšek.
It has been discussed
Pentru moment, chestiunea a fost discutată la nivel de lucru în cadrul structurilor Uniunii Europene, spune el. Nu a fost încă aprobat oficial stabilirea unui trimis special, dar e posibil ca Uniunea Europeană să accepte un asemenea instrument de lucru, dat fiind că există 7 reprezentanți speciali ai Uniunii pentru diferite regiuni, unul pentru Kosovo, unul pentru Bosnia-Herzegovina, altul pentru Macedonia, pentru regiunea Marilor Lacuri din Africa, pentru conflictul din Orientul Apropiat și așa mai departe. Este o modalitate normală de lucru, mai ales când în area respectivă există conflicte sau probleme nerezolvate. Așa s-a ajuns la discuția numirii unui trimis special pentru Republica Moldova. Decizia urmează să fie luată, există șanse bune, probabil în viitorul apropiat. Jaromír Plíšek, cum explicați interesul particular al Cehiei de a prelua această însărcinare de trimis special? După cum știți, există acest proiect de politică externă comună și de securitate în vecinătatea imediată a Uniunii Europene, iar părerea noastră este că țările din regiunea Europei Centrale și de Răsărit, noile țări membre, au o capacitate de expertiză mai dezvoltată în această problemă decât, să spunem, țări membre din alte zone ale continentului. Acesta este motivul pentru care credem că suntem bine poziționat. Dar, repet, discuțiile sunt încă la nivel de lucru. L-am întrebat în încheiere pe directorul secției Europa Centrală din Ministerul de Externe Ceh cum vede diplomația de la Praga, problema nistreană și misiunea trimisului special al Uniunii Europene, Jaromír Plíšek. Sunt foarte convins că va fi o acțiune pozitivă de întreprins, între altele, fiindcă, după părerea mea, una din problemele chestiunii transnistrene este că îi se acordă prea puțină atenție pe plan european, că s-a știut prea puțin despre caracterul real al problemelor conflictului. Despre trimisul special și misiunea sa se va ști mult mai mult la începutul lunii martie, probabil în prima săptămână a lunii martie, iar o decizie oficială va veni și ea probabil în cursul aceleiași luni.
Jaromír Plíšek, director pentru Europa Centrală în Ministerul Ceh de Externe, în interviu cu Victor Eschenazi Moroșan. Într-un articol intitulat Noi veniți împing Uniunea Europeană mai departe către Răsărit, publicat astăzi de cotidianul Wall Street Journal, ediția europeană, sub semnătura lui Mark Champion, se scrie că pentru președintele Poloniei, Alexandru Kwaśniewski, următoarea sa oprire în turneul libertății este Moldova. Un rezumat de la Vitalie Kondrațki.
Rolul pe care președintele Poloniei, țară care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004, l-a jucat în desfășurarea crizei politice din Ucraina, cunoscută ca Revoluția Portocalie, este apreciat de Timothy Garton-Ash de la Universitatea Oxford din Marea Britanie, drept o schimbare dramatică în politica externă a Uniunii. Este prima dată când un nou membru a influențat politica externă a Uniunii Europene, iar continuarea ar fi aderarea Ucrainei la Uniune, adaugă Timothy Garton-Ash, citat de Wall Street Journal. Unul dintre principalii mediatori în criza politică de la Kiev, președintele polonez Alexander Kwaśniewski, spunea într-un recent interviu, am arătat că se poate, referindu-se la capacitatea redusă a Uniunii Europene de a formula o politică externă comună și eficientă. Acum ne aflăm în fața altor provocări, a adăugat Kwaśniewski, Moldova, Transnistria, Belarus. De ce Europa a acceptat timp de 12 sau deja 14 ani ca Moldova să fie paralizată de separatism și să mai aibă pe teritoriul său o importantă bază militară rusă? Se întreabă Kwaśniewski și continuă că după alegerea pro-occidentalului Victor Iușcenko în Ucraina și după alegerile din martie din Moldova, care vor slăbi pozițiile Partidului Comuniștilor, va apărea oportunitatea reunificării Republicii Moldova și aducerii ei în Uniunea Europeană împreună cu Ucraina. Chiar dacă aceste intenții nu sunt de natură să îmbunătățească relațiile cu Moscova, motivația noilor membri ai Uniunii este puternică. Frontiera Uniunii Europene se va muta spre est, lucru important din motive de securitate, spune Kwaśniewski, și care ne va situa pe noi mai la centrul Uniunii. Diplomații europeni citați de Wall Street Journal consideră că apropierea istorică de Ucraina și cunoștințele personale ale lui Kvasnevski au contribuit foarte mult la medierea crizei ucrainene. Însă, adaugă ei, acest lucru a fost posibil doar în cadrul unui efort de echipă, în care Javier Solana, reprezentantul pentru politică externă comună, a reprezentat interesele membrilor tradiționale ai Uniunii Europene, țări care au fost ceva mai prudente față de Ucraina, temându-se să nu provoace Federația Rusă.
Un rezumat al unui articol din Wall Street Journal, ediția europeană, rezumat de Vitalie Kondratski.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, ascultătorii care au adresat întrebări zilele acestea politicienilor și analiștilor politici la numărul de telefon gratuit al Europei Libere 0800-222-33 își vor afla răspunsurile solicitate. Așadar, nu uitați, până ziua alegerilor parlamentare din 6 martie puteți adresa întrebările dumneavoastră politicienilor și experților politici la telefonul gratuit al Europei Libere 0800-222-33.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat astăzi la Erevan, înainte de vizita pe care o va întreprinde mâine în Georgia, că Rusia dorește normalizarea relațiilor cu această țară. Sper ca discuțiile de la Tbilisi să constituie un început pentru rezolvarea problemelor existente, a declarat Lavrov, citat de Itartas, referindu-se, deși nu în mod explicit, la conflictele separatiste din Abhazia și Osetia de Sud și la retragerea bazelor militare ruse din Georgia. Dar vizita ministrului rus de externe la Tbilisi va avea loc pe fundalul unor noi tensiuni diplomatice. Sergei Lavrov fusese invitat să viziteze și un monument în memoria georgienilor căzuți în conflictele separatiste, dar a refuzat. Și, drept urmare, autoritățile georgiene au diminuat nivelul vizitei de la vizită oficială la vizită de lucru. Iată cum își explica azi la Erevan refuzul Sergei Lavrov. Vizita la memorialul celor căzuți în războaiele din Abhazia și Osetia ar fi impus fără îndoială comentarii politice greu de făcut asupra celor întâmplate. Noi deplângem toate victimele acelor războaie de ambele părți. Ministrul georgian de externe, Salome Zurabishvili, a criticat refuzul omologului său rus, spunând că acesta este încă unul dintre numeroasele gesturi care au semănat discordie între Tbilisi și Moscova. Președintele Comisiei pentru Relații Externe din Parlamentul georgian, Constantin Gabashvili, a spus, potrivit Associated Press, că refuzul lui Sergei Lavrov este, citem, un semnal politic negativ. Imaginați-vă că o oficialitate străină care vizitează Rusia, a spus Gabashvili, ar refuza să meargă la mormântul soldatului necunoscut lângă Kremlin. Ar fi greu să ofenseze o țară mai tare decât atât, a declarat președintele Comisiei Parlamentare pentru Relații Externe de la Tbilisi. Iar de la Erevan, unde s-a aflat în vizită, Sergei Lavrov a răspuns, potrivit Interfax, că nu este cazul ca cele două părți să lanseze noi acuzații reciproce, lăsându-se purtate de emoții. Discuțiile de mâine vor fi foarte serioase. Vom înainta propuneri noi în ce privește retragerea trupelor ruse de la bazele militare din Georgia, a declarat Lavrov, precizând că un alt obiectiv important pe care îl urmărește este să redeschidă discuțiile privind semnarea tratatului politic de bază ruso-georgian.
În România, presa a fost interesată astăzi de cine va ocupa fotoliul primăriei Bucureștiului și, după cum aflăm de la Tania Radu, majoritatea ziarelor au căutat pe tele întunecate din biografiile candidaților.
Anunțarea principalelor candidaturi pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului stârnește investigații, comentarii și scenarii în presă. România Liberă listează petele din biografia fiecărui candidat. La cel al Alianței PNL-PD, Adrian Videanu, vine vorba de pildă despre afacerile cu marmură ale actualului ministru al economiei și despre tensiunile dintre cele două partide care formează alianța pe tema candidaturii. La Marian Vanghelie însă, primar al sectorului 5 și candidat la primăria generală din partea Partidului Social Democrat, e vorba de Marian Vanghelie, detaliile sunt cu mult mai picante. Un magazin de tip economat care își-a fraierit clienții, ajutoare de la buget plimbate prin firmele lui Vanghelie și alte lucruri de acest fel. În ziarul Ziua însă, Sorin Roșca Stănescu aruncă în joc o ipoteză spectaculoasă. Dacă Emil Boc, liderul democrat, s-a hazardat să afirme zilele trecute că probabil Vanghelie e doar un iepuraș și că în curând va fi anunțat drept candidat al PSD Cosmin Gușă, Sorin Roșca Stănescu susține nici mai mult, nici mai puțin că surpriza s-ar putea numi Ion Iliescu. Raționamentul său se bazează pe comportamentul fostului partid de guvernământ în alegerile locale de anul trecut. Atunci, candidatul obscur propus de PSD la sectorul 5 a fost locuit în ultimul moment cu Marian Vanghelie, suspendat din PSD de Adrian Năstase, dar rechemat la solicitarea lui Ion Iliescu. Pe același tipic, se spune în comentariul din Ziua, ne putem aștepta ca PSD să-l înlocuiască acum pe agramatul Vanghelie cu însuși Ion Iliescu, singurul om politic din PSD care are încă un consistent capital de popularitate în ochii alegătorilor, spune Sorin Roșca Stănescu. În pagina de comentarii din Cotidianul, Pavel Lucescu e de părere că, așa cum e, cităm, tâmp, semidoct și tupeist, Vanghelie îi poate da unele emoții lui Adrian Videanu, ziaristul adaugă însă. Deși cenușiu, acesta din urmă are totuși de partea lui șansa de a fi identificat cu alianța PNL-PD, preferată a bucureștenilor în sondaje. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Biblioteca tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Multă lume s-a întrebat, mai ales după căderea comunismului, cum a fost posibil ca acest curent politic, apoi fenomen, în fine sistem tiranic sângeros, să fie totuși atât de rezistent și longeviv. Explicațiile cele mai des invocate sunt legate de impunerea progresivă a comunismului prin represiune, asasinate politice, dictaturi, poliții, care vegheau ca libertățile umane să fie limitate la cadrul dogmatic impus de putere. Este o explicație totuși insuficient. În pofida reacției dure autorităților la orice formă de protest, comunismul nu și-ar fi demonstrat probabil colosala vitalitate dacă la nivelul de jos al maselor n-ar fi găsit o mentalitate dispusă să se lase dominată de regimurile totalitare. De la această supoziție pornește istoricul Lucian Boia în cartea sa Mitologia științifică a comunismului, apărută mai întâi în franceză și tradusă în românește la editura Humanitas. În viziunea foarte originală a lui Boia, primele rădăcini ale acestui tip de comunism arhetipal s-ar regăsi între secolele 14 și 17 în perioada vârstei de aur a milenarismului european. Citez: pentru toți dezrădăcinații, primele victime ale modernității, pentru toți nemulțumiții și armata lor numeroase, apropierea domniei de 1000 de ani, considerată ca sigură, însemna singura soluție de salvare imaginabilă. Această utopie, scrie Boia, s-a întărit în epoca luminilor, când rațiunea și-a anexat vechiul vis al umanității, care este abandonarea istoriei. Începând cu Marx, continuând cu Engels, Lenin și Stalin, comunismul s-a impus de asta dată în variantă modernă datorită capacității sale extraordinare de a materializa utopia. Refuzând istoria, oricât de violentă și de rea se arăta aceasta, foarte mulți cetățeni au ajuns să creadă, uneori fanatic, în miturile construite de mașinăria propagandei comuniste. O altă apreciere subtilă care poate explica succesul atât de durabil al comunismului modern. Marxismul, scrie Lucian Boia, nu avea de dat de seamă decât viitorului. Prezentul nu contează în fața marilor speranțe într-un viitor aurit, chiar dacă acesta va pogărâ pe pământ peste multe secole. Încetul cu încetul, odată cu impunerea leninismului, comunismului natural i-a luat locul comunismul impus. Boia observă formidabila capacitate a mitologiei comuniste de a se hrăni din propriile fantasme. Comunismul a alunecat pe o pantă lugubră prin apariția pe scena politică a lui Stalin, a cărui autoritate avea să devină legendară în timpul și după al doilea război mondial. Dotat cu aureola de salvator al globului, Stalin n-a mai putut fi oprit din ceea ce Boia numește amenajarea unei mitologii aflate la distanță astronomică de realitate. În 1935, Stalin se adresa rușilor cu cuvintele: viața a devenit mai veselă, tovarăș. Și poporul rus n-a tresăltat la această aserțiune, deși 1935 era plasat la jumătatea distanței dintre marea foamete din 33 și teribila represiune din 37. Exemple care astăzi ne stârnesc râsul erau la vremea lor instrumentele unei propagande care, pe fundalul unei evidente catastrofe economice și sociale, întreținea moralul națiunii prin viziuni voluntariste. În septembrie 59, Hrușciov, promovat în fruntea partidului, mai întâi ca intelectual, apoi ca țăran, în fine ca muncitor, vizitează Statele Unite. Șocând prin extravaganțe și virând spre ficțiune orice tentativă de dialog realist, Hrușciov se întoarce la Moscova și decretează: în 10 ani, economia sovietică trebuie să depășească pe aceea americană. Avea să fie o utopie molipsitoare pentru întreaga lume comunistă. În 35, în plină foamete, pentru a abate gândul popoarelor de la sutele de mii de oameni morți de inaniție, e inventat Stahanov. Mai exact, minerul Alexei Stahanov, autorul unui miracol petrecut într-o mină din bazinul carbonifer din zona Donetsk. În noaptea de 30 pe 31 august, acesta a reușit, potrivit propagandei comuniste, să extragă 102 tone de cărbune, depășind de 14 ori normele de producție. Acesta era modelul de urmat. Cum notează și Boia, comunismul va fi pe deplin înfăptuit atunci când toată lumea va deveni stahanovistă. Popov, Miciurin, Makarenko, Lysenko aveau să fie propulsați de aceeași propagandă comunistă în poziția de inovator revoluționar în sisteme dintre cele mai diverse și mereu în concurență cu America. O asemenea invenție i-a aparținut lui Lysenko și s-a numit vernalizarea. Asta însemna o tehnică de transformare a grâului de iarnă în grâu de primăvară prin umezirea semințelor și conservarea acestora în jurul temperaturii de 0 grade. Revoluția lui Lysenko urma așadar să aducă rușilor nu una, ci două producții de grâu pe an. Lysenko avea să devină și să rămână eroul Rusiei și al comunismului, chiar și după ce s-a dovedit că ideile lui au însemnat un dezastru, semințele putrezind sau transformându-se într-o pastă informă. Finalul cărții lui Lucian Boia ne trimite la o concluzie deconcertant. Comunismul n-ar fi supraviețuit aproape un secol dacă n-ar fi existat popoare care să vadă în el întruchiparea unor aspirații venite din străfundurile mentalității colective. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Creșterea animalelor domestice, nu tocmai tradiționale pentru urbă, se pare că îi pasionează pe tot mai mulți chișinăuieni. Găini, iepuri, capre și chiar porci sunt vietăți care, pe lângă câini și pisici, pot fi des întâlnite în gospodăriile locuitorilor capitalei. Stăpânii lor sunt nu doar persoane cu proprietăți la sol. Și oamenii de la bloc cresc animale domestice netradiționale pentru orașe. Așa cum afirmă administrațiile întreprinderilor de gestionare a spațiului locativ, în fiecare al doilea bloc din Chișinău există cel puțin găini sau rațe. Potrivit lor, de cele mai deseori, locuitorii blocurilor țin animalele pentru consum propriu. Puțin cresc în aceste condiții animale pentru vânzare. Acest lucru dă mare bătaie de cap. Principalii păgubiți sunt vecinii crescătorilor de animale. Ei sunt nevoiți să suporte zgomot, miros urât și murdărie. Locuitorii blocului numărul 19 din strada Igor Vieru din Chișinău deja de ani buni luptă cu Ivan, un iubitor de animale. Omul, așa cum afirmă vecinii, ar ține în apartamentul său câini, iepuri, capre și găini. Vecinul nostru adună de prin gunoaie tot ce vreți și aduce acasă. Probabil nu are din ce trăi sau nu mai știu de ce procedează așa, spune Raisa. Pe scară miroase foarte urât. Mirosul vine din apartamentul lui. Noi credem că Ivan ține în case animale. Înainte îl vedeam des că plimba niște capre. Acum nu văd caprele. Nu știu ce s-a întâmplat. Vecinul este pensionar. Știu că a lucrat la universitate. A fost profesor de filosofie. Înainte îl vedeam la cravată și bine îmbrăcat. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat cu el acum, afirmă Raisa. Iată ce ne-au spus și alți vecini de-a lui Ivan.
Vine târziu acasă, face gălăgie. Nu știu, el ține animale, găini, capre, păsări așa.
Miros lătă-nsui. Gălăgie, noapte.
Am mers la Ivan ca să aflăm dacă afirmațiile vecinilor sunt adevărate. În apartament nu ne-a permis să intrăm. A preferat să vorbească cu noi în scara blocului.
Mi-a săbat că ieși.
Acum am doar câini, nimic mai mult. Eu iubesc animalele. Hrănesc păsările care zboară, mai hrănesc și pisicile. Nu fac nimic rău. Angajații Asociației Proprietarilor de Apartamente Private, numărul 54, fracții 34, afirmă că Ivan este un om bun. Președintele adjunct al Asociației, Petru Rudi, și medicul igienist al instituției, Valentina Litovcenko.
El cum o lea că e bolnav el atâta, nu știu. Să ne mănetri și capre, dar mă le-a dus cu un val râi pe așa.
Care... Nu știi pe și el așa ars căprile. O ars căprile.
Cine ars căprile?
Căprile și ne-au prins, nu se știe, dar o ars căprile. Ia că așa i-a făcut lui.
Dar el nu le mănetri ține, dar mult ține.
El când se duce, se duce cu diplomantul și îmbrăcat. Dar când îmblă și strânge mâncare pentru iepuri, pentru căpri, el îmblă caniet sveta. Știm de asta, dar cum că mă și nu-i ajunge? De la nimeni nu ajunge, am fiecare ceva face. Poate să mai schimba ceva și de amă, cine știe? Și el ne mai dă și lapte, dacă uneori noi strângem pâine, dar el nu e jadnă. Ne aduce jumătate de litru, că spune că este tare folositor.
Cum ați încercat să rezolvați problema asta?
L-am preîntâmpinat, a fost acolo...
L-ați preîntâmpinat?
Da, și a fost sectorul de poliție, s-a luat pasori cu desul, l-a amendat.
Nu numai administratorii blocului în care locuiește Ivan se confruntă cu probleme de acest gen. Iată ce ne-a spus președintele Asociației Proprietarilor de Apartamente Private, numărul 54, fracții 219 din Chișinău, Vasile Loghin.
Închipuiți aici înseamnă un porc în apartament. De obicei, toate astea le țin la cerdac, în subsoluri, la balcoane. Se rezolvă în căi diferite, cu ajutorul polițistului de sector, cu organul de sor, cu pritura, cu locatare. Cu... Dacă el nu binevol nu îndeplinește indicațiile la asociație, păi noi ne adresăm la organul de sor și în mod forțat îl impunem ca să elibereze așa localul. Că, practic asta când îți iei un cățeluș acolo sau un câine, o mâță, dar când animale de casă ca să alimenteze cu hrană, ținei, pentru carne, pentru asta, desigur, ca să interzisem.
Creșterea animalelor netradiționale pentru orașe, la bloc, constituie o încălcare a legislației. Aceasta se pedepsește sau cu avertisment sau cu amendă de la 1 leu 80 de bani până la 90 de lei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cintrân, Jurnal de Chișinău, cu Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană în serial, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine comentează ultimul sondaj barometru de opinie publică realizat de Institutul de Politici Publice. Temele principale din săptămânalul Lumea, ediția de vineri, sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Igor Guzun.
Este un subiect despre ofensiva diplomatică a președintelui român Traian Băsescu și consemnează vizita sa la Moscova, declarația lui privind dorința de a deveni prietenul european al lui Vladimir Putin.
A fost publicistul Igor Guzun de la săptămânalul Lumea. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine se intitulează Vin, Mămăligă și Păduchi, reflexii despre satul moldovenesc renăscut de comuniști. L-am rugat și pe publicistul Vsevolod Ciornei să ne spună care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri.
Viorel Mihail are un articol pe două pagini. Autorul presupune că s-ar pregăti din partea Occidentului o revoluție la noi. Un grupaj de scrisori către viitoarea guvernare în care cititorii revistei semnalează tot felul de nereguli. Un interviu cu Veceslav Until, vicepreședintele blocului Moldova Democratică. Eu examinez posibilitatea unei revoluții de catifea în Moldova, numai că sugestia că aceasta ar fi finanțată de Occident nu prea îmi pare adecvată.
A fost publicistul Vsevolo Ciornei de la Săptămână. Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Băsescu, Putin, Voronin, Vieru. Acum, scrie Nicolae Negru, devin explicabile și mișcările lui Voronin, respectul subit pentru România, altădată considerată imperialistă, și ideea de a o invita din nou la masa negocierilor transnistrene. În condițiile în care nu se poate ajunge în Europa sărind peste România, președintele Moldovei se vede nevoit să se împace cu scriitorii pe care îi numise altădată dușmani ai statalității. În sfârșit, iată și câteva teme din săptămânalul Novoie Vreme. Ministerul Sănătății ucide. 50 de diabetici pot muri pentru că autoritățile centrale și cele locale își dispută împuternicirile. Similitudine între PPCD și PCRM. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, cu revista presei de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoriei Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.